kuulet Israel ja meie. Shalom, armsat radiokuulajat.
Ocho candelas para mí, Hanukkah linda está aquí. Ocho candelas para mí, oh. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas. Ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Muchas fiestas voy a hacer, con alegrías y placer. Oh, una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas. Ocho candelas para mí.
Shalom, armsad raadiokuulajad. Täna on meil stuudiokülaliseks tele- ja raadioajakirjanik Irina Stelmach ja me räägime headest inimestest, suurepärastest inimestest tema elus, kes on jätnud oma mõju. Ja mina olen saatjuht Ülo Niinemägi. Tuleme siis päris lapsepõlve.
Shalom, ka minu poolt, armsad raadiokuulajad. Ma arvan, et iga inimene mõnikord tahab revideerida oma elu ja alustada lapsepõlvest ja olla aus. Ja kuna me räägime täna juudi inimestest, kes on mind ümbritsenud, kõigepealt ütleme, et ise mina olen ka juud ja tänu sellele vaatan ma kogu oma lugu seest poolt. Mitte võõras inimene, mitte külaline, vaid seest poolt inimene, kes kuulub siia maailma. Alustan lapse põlvest Saksamaalt, millega pärast Saksamaa tuli esimesena meelde mulle. Siis ma olin juba 3-aastane ja ma mäletan ise, seda ei olnud vaja mulle edasi rääkida. Mäletan üht-teist. Mäletan, kuidas lähen tualettruumi, panen ennast kinni, ei suuda lahti, nuutan, kuidas isa või ema või keegi suure vaevaga ajavad mind lahti. Ja Saksamaa on väga omapärane maailm ja muidugi mul ei meeldinud seal eriti. Seal lakkingad olid mul ja oli vaja ilusti käia ja ilusad serviisid ja Kamtšatkal meeldis mulle 1000 korda rohkem. Aga koos elasime Rostokis. Minu isa oli mereväelane ja nende isa teenis KGB-s. Minu ema ütles hiljem mitu korda, et ta oli ainukene juut terves KGB-s selleks, et oleks võimalik rääkida, et juutidel on igal pool võimalik teenida. Ma ütlen ka seda, et ma nägin peale isa surma tema kirjavahetust ja sain aru, et nad jäid teine teisele väga võõraks, sest see mees ikkagi kiitis heaks nõukogude süsteemi ja minu isa ja minu ema ka ei olnud režiimile kunagi truud. See oli väga valuline kiri. Aga siis, kui me olime väiksed ja nemad olid noored, siis Tolja Šipelski, Anička Šipelska, tema naine, ja nende tütar Irečka. Irečka oli mulle seltsiks, siis kui tema vanemad ja minu vanemad, noored ofitserid ja nende naised Saksamaal, käisid väljas, käisid tantsimas ja neil oli lõbus ja meil oli lõbus. Meil ei olnud mingit lapsehoidjad, me olime kahekesi, tegime mida tahtsime ja võt Ülo ei tea, kuidas see meeldib raadiokuulajatele, aga mida mäletan mina, et ükskord tema võttis, tal oli oma nii-öelda pissipott, tema enda jaoks, minul ei olnud mitte midagi, aga me olime nende korteris. Mina otsisin ja leidsin endale suure kastruli. Võt seda ma mäletan ise. Nii, et me saime hakkama suurepäraselt. Ja tema kohta ma juba ütlesin, et siis kui meie emad ostsid melonit, siis mina ütlesin, oi nõnja. Ja tema oli väga tõsine tüdruk ja tema ütles, kakaja see, et on nõnja, mis nõnja see on. Et on nii nõnja, et on dõma. Nii et tegelikult oli see dõnja, aga oli näha, mis iseloomil oli. Ja nendega pärast saime ka kokku, sest nad elasid ka Tallinnas mõnda aega ja pärast Riias. Aga nüüd kõik on nad surnud Irečkaga. Hiljem sündis neil ka noorem tütar, teda ma praktiliselt ei tunne. See on selline esimene lapsepõlve mälestus. Ja siis, keda ma mäletan Kamčatkal juba, Kamčatkal oli meie minu vanematel ka väga armas juudi perekond. Ma ei mäleta, kuidas oli naise nimi, ta oli imeilus naine, brünett, nagu meie esi ema Rahel. Inna oli tema nimi, ja. Aga tema mees oli Danja, dädja Danja Golubev. Onu Danja oli minu jaoks. Tema töötas instituudis ja ükskord oli vaja talle, no muud ei jäänud, kingida meie kanapuja, mis mulle kingiti sünnipäevaks. Aga miks mina teda mäletan väga hästi? Ma mäletan teda sellepärast, et mul opereeriti sõrme ja see oli õudselt valus. Seal Kamčatkal kasvas ainult koirohi ja koirohi oli meie jaoks kõik. Me tegime sellest kotletit, me mängisime sellega, me, no praktiliselt meie tüdrukud ainult sellega üldse tegelesime. Ja ilmselt, ma ei tea, kas sai mingi mustus sattus mulle sõrme otsa, aga mulle hakkas selline panaritsu. Ja lõigati korra, lõigati teist korda ja siis oli vaja teha suure operatsiooni. Ja ma mäletan, et onu Danja, Daniil, tuli ka sinna ja püüdis mind moraalselt toetama. Ja siis ta viskas nalju, mille peale ma vastasin talle, mul on valus, aga teie naerate. Ja siis ta hakkas väga piinlik ja ta oli väga hea inimene ja siis kui minu ema jäi haigeks, ta elas juba Ameerikas, ta püüdis ka aidata ja saatis rohtu, aga no see ei aidanud enam. Teda ma ka mäletan, ta oli väga sümpaatne ja lähedased inimesed olid. See ei tähenda, et minu vanematel olid sõbrad ainult juudid. Vastu pidi, neid oli väga vähe, sest juute on üldse väga vähe. Aga me räägime juutidest ja tasub sellest rääkida, kuna mulle tundub, et juud jätab erilise mulje inimese peale. Erilise. Ja siis, kui me juba jõudsime siia, Tallinna, siis kõige tähtsam inimene juudi päritolu, kes minu elus, oli Dora Abramovna Rybak, Geruhmanov. Tema oli minu klaveriõpetaja. Tema oli juba Eesti juut. Midagi muud kui neid inimesed, keda ma nägin enne seda, sest vene keelt rääkis ta niimoodi hästi huvitavalt. Mind ta nimetas mitte Iiretška, mitte Irinka, vaid Irinka ja küsis, kde ti astales, mis on vene keeles imelik, kuna see on puhas estonism, kuhu sa jäänud, kuhu sa oled jäänud. Siis kui ma pidin hiljaks jääma ja ta teadis, et ma väga armastan oma kutsikat, saksa lambakoera kutsikat, kelle nime oli Rolf. Ma jumaldan teda, jumaldasin ja ükskord juhtus niimoodi, et me elasime järvel, aga minu ema ei lubanud üle tee minna hommikul ja tund hakkas mul 8 hommikul. Ema ei lubanud minna üle tee selleks, et istuda 5 bussile või 5. Ja teistele bussidele lihtsalt ei lubanud ja käskis minna jala tundile, kus oli võimalik istuda trammi peale. Ja üks kord juhtus niimoodi, see oli talvel, lund sadas, et see väike Rolf, kas 3- või 4-kuune, läks koos minuga. Ja läheb ja läheb ja mina temale mine koju nüüd. No ta naerab nagu teeb paar sammu tagasi ja ikkagi jookseb minu järele. Ja lõpuks ta jõudis ka tondi, aga mida teha? Kaasa ma teda võtta ei tohi. Ma kardan, et ma jään tunnile hiljaks, aga ma kohutavalt muretsen selle väikse Rolfi pärast, kas ta leiab teid tagasi. Mina ikkagi sõitsin tundi ja seal ma hakkasin tohutult nutma. Ja siis Dora Abramovna, muidugi ta sai aru, et midagi on juhtunud ja siis, kui ta oli vaja mängida Chopini või tunda tundeid, mina tema arust ma ei tunnud üldse. Tema arust olin ma selline suhar, kuivik. Peab aga ütlema, et Chopin on minule, no hiljem ma alles hakkasin mängima, siis kui Dora Abramovna viis mind Anna Josifovna klassi juurde, ainult hiljem. Ja, aga iga kord, kui Dora Abramovna arvas, et on vaja midagi emotsionaalselt mängida, siis ta ütles, Irinka, padumõi pra Rolfika, ehk mõtle Rolfi peale. Ja muidugi oli ta äärmiselt emotsionaalne ja tahtis minust teha geniusse, nagu ütles minu sõber Jaanus Raudsepp. Ta ütles kahju, et minust keegi ei tahtnud geniust teha. No ilmselt juudid tänu sellele, et nad ei tunnud ennast või meie ei tunnud ennast kunagi kodus, mõtlesid, et laps saab elus läbi lüüa vaid siis, kui ta midagi oskab ja ta peab olema igal pool number 1 ja kõige andekam ja nii edasi. Aga ma ei olnud. Ma ei olnud ja kogu lugu. Ja ma siis pettumusi oma lähedastele, oma õpetajatele ja oma vanematele olen pettusi korraldanud sellega. Ja minu isa isegi rääkis, ma olen ka sellest varem rääkinud, et mina olen meie rahva häbi. Kui ma olin laps, ma olin, see solvas mind, aga nüüd see mulle väga meeldib, et see nagu attestaat või nagu sertifikaat, et minust ei saagi palju nõuda. Vot. Ja ma mängisin Dora Abramovna juures tükk aega, aga kuna me absoluutselt ei mõistnud teine teist ja ilmselt ma ei ole nii väga andekas, siis lõppesid meie suhted üsna halvasti. Selles mõttes minu jaoks halvasti, et ma ei saanud praktiliselt mängida enam üldse. Aga Dora Abramovna tegi seda, mida tõesti ainult juudi õpetaja võib juudi lapsele teha. Kuigi ma ise tean oma elust, et juudi õpetaja teeb seda kõigile ja mitte juudi õpetaja teeb seda ka ükskõik kellele. Ta viis mind Anna Josifovna klassi juurde. Ja see oli juba Jumala kingitus, See oli juba minu elus niivõrd tähtis sündmus ja juba esimene kokkusaamine, siis kui Dora Abramovna ütles mulle, kõik kardavad Anjat. Anja on selline, kõik teda kardavad. Aga sina oled meil julge kasak, sa ei karda kedagi, eks sa saad hakkama. Mina ise mõtlesin, no peale teid ma veel kedagi kardan. Seda mõtlesin mina ja kui me tulime Anna Josefovna juurde sinna, kus ta elas ja ta nägi lihtsalt, kui suured käed mul on, ma ei ole mitte midagi mänginud. Ta ütles, sellise käppaga me saame hakkama. Ja see oli juba esimene hea märk. Ja ma tõesti ühe aasta jooksul ma tegin edusamme, mida ma pole teinud 10 aasta jooksul.
Sof, sof, sof Hanukkah uchag tov Hanukkah uchag tov Sevivon Sof, sof, sof Sevivon Sof, sof, sof Hanukkah uchag tov Hanukkah uchag tov Sevivon Sof, sof, sof Chag Simcha hu la'am Nes gadol haya sham Nes gadol haya sham Chag Simcha hu la'am
Kõlas Hanukka muusika, mis on äärmiselt meeldiv, sest me võitsime tookord kreeklasi, vanu kreeklasi ja taastasime oma iseseisvuse väga pikaks ajaks ja see annab lootust, et me võidame nagu nii. Mina aga jätkan oma juttu Anna Josefovna klassist. Anna Josefovna oli tõeline aristokraat, vaimne aristokraat. Mitte niivõrd buržuaasne, vaid just nimelt vaimne aristokraat, kelle liigi raske pääseda, aga mitte mulle, sest ma olin ju 16-aastane ainult. Mul oli kerge. Ja eriti armas oli see, et ta pidas mind kolleegiks. Ja kui hiljem ma lugesin Aada Kuuseoksija artikli õpetaja, siis ma mõtlesin õpetaja. Võt see, kes on õpetaja, õpetaja mõiste, inimene, kes avab su võimalusi, kes näitab sulle, milleks sa oled võimeline, ilma kelleta sa ei suuda saavutada seda, sest sa ei tea, kes sa oled. Ja milleks oled võimeline, võt see on õpetaja. Ja väga harva, aga ilmselt siiski iga inimene kord ikkagi no satub sellise inimese peale, Jumal saadab talle. Anna Josefovnat. Sest tema kunagi ei teinud seda, mida tehti laste muusikakoolis. Laste muusikakoolis lähtuti sinust, sinu võimalustest ja sellest palast, mida sa mängisid, sa pidid muud kui õppima nõnda nimetatud raskeid kohti. ja siis sa neid õppisid ja õppisid ja õppisid ja kõik need tiri-tiri-tiri-tiri-tiri ja siis sa niivõrd kartsid, et just kontserdi ajal otsustaval hetkel see reedab su ära. Et sa pidid narveerima, sa olid seal keegi, ma ei tea, keegi, no, kes piinas klaverid ja teised piinasid sind. Ma mäletan, Dora Abramovna istus niimoodi kontserti ajal, et ta ei tahtnudki mind näha. Ma nägin, kui paha tal on, kuidas ta minu pärast narveerib. Mul on külmad sõrmed ja ma mõtlen, et ma ei tea mida. No igatahes see oli kogu aeg selline piin. Aga siis, kui kõrval istus Anna Joosefovna, kõik see kadus, kõik. Ei olnud ühtegi rasket kohta enam. Ei olnud neid. Ta oskas aranžeerida nii, ta tegi aranžeeringu. See aranžeering oli niivõrd unikaalne. Ta näitas sulle kogu selle loo idee, struktuuri, kuidas seda tuleb, kuidas seda tuleb saavutada. Ma ei kujuta ette, et tema oleks öelnud mulle, mõtle Rolfiku peale. Ta lihtsalt näitas, kuidas ma tõstan kätt. Missugune staccato oli Bachi ajal, missugune portato, mis tähendab see teema, kuidas ma kuulan seda. Mitte niimoodi, et võt kõik viib, võt kõik viib, võt selle noodini. Ei, kõik oli oluline ja kõik oli huvitav, kõik hakkas elama, aga mind nagu ei olnud enam. Ma interpreteerin kedagi teist, Bachi või seda sama Chopini või kõige huvitavam oli minu jaoks Gaiden, kelle variatsioonid me mängisime ja mis on eriti põnev, noodid kuulusid Maria Grimbergile. Kuulsa Maria Grimbergile, kes tegi seal märkusi. Ja Anna Joosefovna just näitas mulle need ja siis ta kinkis mulle need lõpude lõpuks ja kõik oli huvitav ja Anna Joosefovna kõrval. Ja muidugi, mida ma mäletan, et paar korda astus sisse tema poeg Eri Klas, keda Anna Joosefovna lihtsalt jumaldas. Ja tihti me oleme käinud tema kontsertidel ja niimoodi, et Anna Joosefovnal oli alati imeilus kimp, aga ta kunagi ei tahtnud ise viia kimpu sinna, no kuhu vaja. Ta palus mind. Ja siis ma tean nii palju, et Anna Joosefovna ka aranžeeris need lood, mida Eri pidi mängima, sest ta oli kursis. Ta tahtis olla tema loomingulise elu kursis. Ja kõige tähtsam tol ajal, temast sai noor vanaema. Ja kui õnnelik ta oli siis, kui kõrval toas magas pisikene Diana, imik tol ajal, ime ilus tüdruk. Ja siis Anna Joosefovna kutsus mind sosinale, ütles, tulge siia vaadake, kui ilus tüdruk. Ja siis, kui ma juba õppisin ülikoolis, juhtus niimoodi, et Anna Joosefovna pidi sõitma Riiga. Nad ei saanud siin töötada, Bruno Luk ja tema. Need kiusas Vladimir Alumäe, tolle aegne rektor. Ja siis nad pidid töötama Riia konservatooriumis. Ja loomulikult Anna Joosefovna tahtis enne kõige tulla Tartusse, kus elas tema jumaldatud lapselaps. Ja näha teda ja alles siis öösel Riia rongiga sõita tööle. Aga ta pidi puhkama ja siis ta tuli meile Indrisse ja puhkas ja kell kaks meie Marikaga, minu sõbrannaga, viisime teda jaama Riia rongile. Ja ma mäletan, kuidas ta isegi jäi magama, no ta oli niivõrd kuninglik naine. Ja siis, kui ta sõitis järgmisel päeval, Marikal oli eksam ja ta rääkis Anna Joannovnast vene ajaloo ja vene kirjanduse teemal. Ja Anna Joannovna asemel oli mitu korda öelnud Anna Joosefovna. Niivõrd kuninglik naine oli Anna Joosefovna ja nii kustumatu mulje jätis eluks ajaks. Ja ma pean ütlema, et kui ma nägin filmi Tulla, et minna, mida tegi Mark Soosar eri klassist. Ja ma nägin, et selles filmis Anna Josifovnad ja siis see oli minu jaoks löök ja ma olen väga solvunud, sest Anna Josifovna enam ei olnud ise tema ise selles filmis. Mul hakkas nii kahju, et ma siiski ei teinud seda, mida mina tahtsin teha, kui mul tekis võimalus teha saateid televisioonis. Mul oli oma saade bestseller. Ma pühendasin saate oma treenerile, Vello Viirale, ratsatreenerile. Ja ma tahtsin veel Anna Josifonale pühendada, leida selle peale raha. Ja kuidagi see lükkas edasi, lõpuks ma ei teinud ja mul on siia maani süü tunne Anna Josifone ees. Tantke mulle andeks Anna Josifone. Ja nende inimeste kohta juudid ütlevad, olgu õnnistatud mälu sinust.
Шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад.
Дамы приглашайте кавалеров, там где галстук, там вперед.
Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и поворот. Кавалеры, не держите дамов ниже колен. Шаги налево, две шаги направо, шаг вперед и два назад.
Дамы, дамы, помогите Боре, помогите Боре, вам говорят. Надела, лучше в коридоре, шаг вперед, два назад.
Kuulete saadet Iisrael ja meie.
Tänane saatekülaline on tele- ja raadioajakirjanik Irina Stelmach. Mina olen saatjuht Jolani Inemägi ja täna paneme tähele Irina Stelmachi käidud tee pealt neid inimesi, kes on jätnud oma jälje ja mõjutuse tema ellu. Ja oleme jõudnud just tema teistmeikka, kui kaunid muusikaõpingud olid ümbritsud töötud rahva parimate pedagoogide poolt.
Kuna me räägime praegu Anna klassist, siis mul oli õnn käia temaga koos kontsertidel. Tal meeldis koos minuga käia. Ja mul oli ilus kleid selline, hall. Ja ma mäletan, et üks kord me läksime Emil Gilelsi kontsertile. Ja me istusime taga koos ja kui kontsert lõppes, Anna Josifovna ütles mulle, taki kontserti na darogi nii valjaütsa. ehk sellised, no väga imelik kuulda seda kontserti kohta. Mõnikord tegi luudili, ma ei tea. Aga tema nii ütles, et tee peal ei oota või ei vedele või ei logele või...
Sellised kontsertid.
Ja see oli väga... Mul jäi meelde. Ja teine kord ma mäletan... See tuli mulle meelde paar päeva tagasi, kui ma kuulasin Kalle Randalu maratoni, mis oli pühendatud Beethoveni aastapäevale. 5 kontsertit 2 päevaga, see on lihtsalt no enne kuulmatu. Ja kuidas ta mängis, ma ei tea, ma ei ole paremat kuulnud. Aga seoses sellega tuli mulle meelde, et meie koos Anna Joosifonnaga läksime kontsertile. See oli konkurs. Ja mängisid Rein Rannap, kui ma eksi, ta mängis Listi. Ja mängis ka Kalle Randalu. Ja kui ma eksi, ta mängis Mozartit. Rein Rannap sai esimese koha, aga Kalle Randalu teise koha. Ja kui me tõusime, Anne Ossifonna ütles mulle mõtlikult, aga minule teine koht meeldis rohkem. Ja viimased meenutused on seotud sionismiga. Anna Ossifonna kuulus perekonna Gurevitši hulka. See oli väga tuntud perekond siin Eestis. Ja Anna Joosifovna isa, kantor Gurevitš, oli kantor juudi koolis Karu tänaval ja tema isegi lõi hümni. Ja ta väga armastas juudi rahvast, õpilasi, õnneks ja ellu ka peale sõda ja kõik lapsed armastasid teda. Ja tal olid 2 tütart. Anička, Anna Joosifovna ja Mima, teine tütar. Ja mõlemad olid nad tulised sionistid. Anna Joosifovna ei ole mulle sellest iial rääkinud, aga arhiivis on palju pilte, kus Anna Joosifovna teeb, no, läbib Ašharat. Ašharat ehk valmistub... repatrieerumiseks Iisraelile, ehk töötab farmis, teeb talutööd. Noor, kena tüdruk, tuline oma rahva patrioot, sionist, tema õde ka koolis Iisraeli. Ja minu raamatus Rajada juudi riik räägib tema õest ka Riiva Itsok, Riiva Nesher, sest ta ütles, kõik tüdrukud jooksid minu venna järele. Gurevitši tütar, siis ta mõtleb kantor Gurevitši tütre ja Mima. Anna Joosifovna väga õnnelikult abielus eriklassi isaga. Ta oli imeilus noormees, väga andekas ja nad olid haruldane paar, ja ma olen lugenud juba Iisraelis olles ja juba raamatu kallal töötades olen lugenud pärastusi, mille jätis üks naine, tema perekond oli Slonim, kellele Anna Joosifovna ja tema mees andsid nii-öelda tuusiku ellu. Tänu kellele temast tuli pianist. Ja Iisraelis temast tuli väga tuntud tegelane, tuntud professor. Ja ta oli veel elus siis, kui ma olin ka Iisraelis. Aga ei Mark Rebak, ei keegi, ei annud mulle vihjed. Ja kui mina juba ise leidsin internetis tema kohta, oli ta äsja lahkunud meie seast, nii kahju. Aga seal oli kirjutatud, kuidas Anna klass ja tema abikaasa, kuidas nad... võitlesid tema eest, et ta hakkaks õppima. Et nad olid väga ennast salgavad inimesed ja väga armastasid teine teist. Ja hiljem, kui mina intervjueerisin Eedik Eduardi klassi tädi ja küsisin, et kuidas sai juhtuda niimoodi, et Anna Josifovna mees ei läinud evakuatsiooni. Siis see naine ütles, et tema isa oli väga võimukas inimene, ta oli hambaarst, ta ütles, et minu klientid on kõik sakslased ja sina jäid siia, aitad mind. Ja kuidas ta lasi noorel naisel pisikese lapsega ilma isata, ilma abikaasata sõita ei tea kuhu Nõukogude Liitu, aga no nad vähemalt nad jäid ellu. Aga selge oli see, et Anna Josifovna jumaldas eri mitte ainult sellepärast, et ta oli tema no, laps, vaid ka sellepärast, et ta oli väga armastatud abikaasa ühine laps. Väga armastas ja ta ei abiellunud enam. Nad mängisid koos Bruno Lukiga, aga nad ei olnud abielupaar. Ja tegelikult ma ei tea, mulle tundus, et kogu no, armastus siis see nagu oli suunatud eri klassi peale. Ja minule Anne Usifonna natukene rääkis sellest elust enne sõda, kuigi ma ei ole küsinud. Isegi mitte sellepärast, et mind ei huvitanud miski, võib-olla vaid sellepärast, et ma ei julgenud eriti, ma rohkem kuulasin ikkagi. Ja üks kord ta ütles minule, kuidas ta õppis Berliinis vahetult enne sõda ja mäletab, kuidas ta jooksis mööda tänavaid noor tüdruk praktiliselt, tütarlaps ja kõik karjusid. Juud, juude, juude ja see oli nii õudne, et ma isegi praegu tunnen seda õudust, kui ma räägin sellest. Ja siis ta sõitis Saksamaalt tagasi Eestisse, aga Eestis ka ta rääkis mulle ühte asja, mille pärast mul on ka siiamaani väga valus ja ebameeldiv. Ta ütles, et ta andis kontsertsaali Estonia juhtkonnale oma programmi. Sest tema võib soleerida ja mida ta mängib. Ja nad no, võtsid vastu, aga ei pannud selle peale tähele. Ja siis tuli keegi teine noor naine juudi päritule Euroopast. Ja siis nad ütlesid, no, a začem nam čuža jevrijka, u nas je svoja jevrijka. Milleks meil võõra juuti, meil on oma juut. Ja see kuidagi, ma ei tea, solvas minu tundeid väga. Ja ka praegu solvab. Ja niimoodi Anna Josifovna sai võimaluse alustada soolokarjääri. Aga ta oli suurepärane esineja, nad olid suurepärane duo, suurepärane. Aga no, minule on ta õpetajana, oli tähtis daamina, inimesena. Sest sellised inimesed nagu tema nad alati aitavad, ta ilmselt nägi, et ma ei ole eriti andekas, aga talle meeldis minu idee astuda keskkooli ja ta kirjutas Aleksandra Sarvile kirja minu kohta, kes tol ajal oli juhataja rektor. Kirjutas, loomulikult ma ei julgenud lugeda, mis seal oli kirjutatud, aga ma ei julgenud ka sisse astuda, mitte sellepärast, et mul oli väga hea programm. Aasta aega me töötasime koos Anna Josifovnaga programmi kallal ja ma arvan, et mul oli võrratu programm. Mul oli Grieg, mul oli Bach, mul oli Haid, mul oli Chopin, aga ma ei osanud laulda, solfeggio oli mul väga suur probleem minu jaoks. Ma ei tegelenud sellega ja me pole õppinud seda, mida õppisid lapsed Nõmme koolis, kadentsid. Ei julgenud sisse astuda, väga rumalte kooli. Ja hiljem, mitu aastat tagasi, natuke piinlik sellest rääkida, ma tegin selle kirja lahti ikkagi no, ja lugesin. Ja sul oli kirjutatud, et Saša, see tütarlaps, väga armastab muusikat. Kirjutas Anna Josifovna minu kohta. Ma mõtlesin, kas mina väga armastan muusikat? Ma ei teadnud sellest, ma sain sealt teada. Ja see oli nii armas kiri. Ja igataes ma ei andesta endale, et ma no, isegi ei teinud katseid sisse astuda, andsin järele. Nii et Anna Josifovna, et ma ei unusta elu lõpuni.
Head raadiokuulajad, te kuulete saadet Iisrael ja meie, kus täna stuudiokülaliseks tele- ja raadioajakirjanik Irina Stelmach ja täna kuuleme nendest inimestest, kes on jätnud jälje avaldanud muljet Irina Stelmachi elus. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi.
Ja kuna meie saade on Iisrael ja meie, siis räägime me ainult juutidest. Kuigi nagu raadiokuulaja võib arvata, olid minu elus ka teise päritolu inimesi ja olid ja on ja jäävad ja ma armastan neid väga. Aga nüüd räägime me juutidest, sest mina olen juut ja selge, et veeri on paksem kui vesi. Me rääkisime Anna klassist, aga minu elus oli teine õpetaja suure tähega, kelle kohta võib öelda, et ta ei õpeta tundma ainult oma ainet, vaid ka elu. Ta räägib elust. Ja seda, mida ta räägib, iga sõna, iga formuleering muutub selliseks tähtsaks aforismiks, terveks eluks ja nagu võtmeks. See on võti, see on selles mõttes õnnistus. Kui minu isa suri 15. detsembril Lübeckis, samal päeval, kui me matsime teda, see oli õnneks reede, nagu tänanegi päev, reedene päev, üks tähtsamatest päevadest meie jaoks, kuna varsti tuleb meie kõige tähtsam päev, meie pruud hingamispäev. Ja reedene päev on Yom Shishi, sellepärast üks tähtsamatest päevadest meie elus. Ja samal päeval Saksamaal nende rabbi andis tundi. Ja loomulikult ma tahtsin sinna minna, sest peale seda kõik istusid koos ja rääkisid minu isast. Ja isegi need, kellega isa läks tülli mingi tühja asja pärast, kõik istusid mu ümber ja igaüks ütles midagi väga südamlikku ja väga head. Ja mul oli see niivõrd meeldiv. Mul tekkis tunne, et mina kasvatasin oma isa, mitte vastupidi. Ja ma mäletan, et selles tunnis ütles Rabbi Natan, mis tegelikult tähendab õnnistus. Õnnistus on see, mida enne surma Jaakob annab oma lastele ja nende hulgas on ka kaks Joosepi last. Kuna lapselapsed on ju ka meie lapsed, me võime ütelda nende kohta minu laps, kes on lapselaps. Ja siis ta räägib neile imelikud asjad, imelike asju. Ta ütleb, Benjamin on hund. No mis õnnistus see on, vabandage? Aga see ongi õnnistus, sest me kõik peame kuidagi selle maailma saavutama, selle maailma allutama, võtma. Ja ta mõistab, et võt Benjamin saab niimoodi maailma allutama ja selles maailmas ennast realiseerima, realiseerida saab niimoodi. Ja see, et ta avab talle neid võimalusi ja ütleb, et sellega sa elad, omale elatised, et see ongi õnnistus. Ja iga ühele ta ütleb midagi väga tähtsat, mis on ainult temale, ainult tema võimalus siin maailmas ennast leida. Aga me ei tohi oma talenti maha matta, eks ole? Israeli Jumal nõuab, et me realiseeriksime seda, nõuab, kuigi tihti on seda väga raske. Ja õpetajad ongi vaja selleks, et ta aitaks sul mõista, kes sa oled, kus sa elad, kuidas sa pead elama lähtudes sinu võimalustest, lähtudes sellest, miks sina tulid siia maailma. Ja selles mõttes professor Juri Lotman, kelle pärast ma astusin Tartu ülikooli, ta jätis ka kustumatu mulje. Ja nüüd ma tahangi natukene temast rääkida isiklikult. Ma tahan ütelda seda, mida ainult mina tohin ütelda, sest nad on minu isiklikud mälestused, mida keegi ei suuda ümber lükata. Ma mäletan, et ma kuulsin temast siis, kui õppisin 10. klassis. Ma teadsin, et Tartu ülikoolis töötab selline professor. Loomulikult ma tahtsin õppida ainult filoloogiat, kuna minu ema oli ka filoloog ja vene keele õpetaja ja raadioreporter ja minu jaoks oli see loomulik, et midagi muud ma ei taha ja ei oska ja mind ei huvita eriti. Ei kuigi mind huvitas botaanika ja siiamaani huvitab. Aga see oli kõige tähtsam, oli nagu minu. Ja minu jaoks oli see selge, kuhu ma lähen ja mida ma õppin. Ma käisin isegi 19. koolis, kus Avroora Ivanovna proovis ka analüüsida teksti, nii nagu seda tegi Juri Mihailovic Lotman. See oli ka huvitav. Ja ma mäletan, kuidas mina jõuan Tartusse esmakordselt sõbrannaga dokumentidega selleks, et viia oma dokumentid komisjonile. Komisjon istub peahoones, aulas või isegi kui mitte aulas kuskil kõrval suures auditoriumis. Mul on pilt, teised dokumentid, pilt meeldib mulle väga, sest mina olen niivõrd häbelik tol ajal, et mulle meeldis, et mul siin on juuksed siia maani, siin mind ei ole üldse naha ja ise ma olen kurb, nuker, romantiline neiu Karamzini romannist või isegi Puškini romannist, Puškin natukene juba ironiseerib, et selline noor tüdruk, kes palju loeb, kes ei naerata kunagi, kes on naost valge, kahvatu ja selline ma olen pildi peal. Ja siis ma mäletan, üks õpetaja, väga armas naine, ka vaatab seda pildi ja järsku ütleb kellelegi. Juri Mihailovic, tule tulge siia palun korraks. Tema tuleb ja ütleb, vaadake selle pildi peale. Ma ei taha seda pildi võtta. Minu meelest tuleb teist pildi teha. Ja siis tuleb keegi mees, hästi sümpaatne. Tol ajal ma ei saa aru, et ta on väga-väga Karl Vonneguti moodi ja isegi väga Einsteini moodi. Aga tol ajal mul ei ole selliseid assotsiatsioone absoluutselt. Vonneguti ma isegi ei teadnud, pole veel lugenud. Aga lihtsalt keegi tuleb õudselt meeldiv ja kohe näha, et see on juudi mees. Ta on oma. Tema vaatab seda pildi ja vaatab mind. Aga mina just seal samas Tartus, kuna ma tunnen ennast väga vabalt, ma ise tulin, ma olin juba suur, ma olen 17, niimoodi suur inimene, siis ma läksin lihtsalt juuksurisse ja lasin ennast lõigata ja mul on lühikesed lokkid. Aga seal on mul pikkad siiamaani, tema vaatab pildi mind, et ei. See pilt mitte mingil juhul ei tule. Elus olete te palju ilusam. Ja mida ma teen, mina olen üsna vihane isegi. Nüüd minge ateljeese ja laske uut pilt teha. Uue pilti. Ma ütlesin, ateljeese veel 2 päeva. Ma tulin 9 päevaks. Ei, nad teevad kohe igatahes. Võt see esimene selline kokkusaamine professoriga, ta oli selline. Ja ma kujutan ette, et kui soe ja kui armas ja kui hea peab olema inimene, kelle poole pöördutakse sellise küsimusega. Kas on see elu küsimus? Mis näoga oled sa seal kusagi? Võib-olla sa ei saa sisse veel. On ju? Ei, võt ta tahab, et oleks nii, et oleks kena, et oleks tore, et oleks... Ja selline suhtumine oligi, ta oli nii... Kuidas esines Juri Mihailovič Lotman? Ei esinenud enam minu elus, mitte keegi. Kuigi ma olen kuulnud väga palju väga häid lektoreid, väga häid. Sest see oli selline esinemine, ta ei rääkinud sellest ajast, ta elas selles. Ja sina kuulajana momentaalselt ka sattusid sinna. Tema on juba keskaegses Vene linnas, räägib, sööb polbat, teeb seda ja sina koos temaga, kohe. Ja ta ei teinud palju selliseid paralleelmärkmeid või märkusi. Aga kõik nad olid niivõrd tähtsad. Ma mäletan, kuidas ta ükskord ütles, et kui arst ja haige, kui haige ei usalda arsti, siis nad ei saagi koostööd teha. Ja see haige ei parane. Peab olema usaldus. Ja kõik, mida ta rääkis, oli kuidagi niivõrd tähtis. Et sa said koos sellega, koos ainega, sa said ka seda. Ja loomulikult siis, kui tuli eksamite aeg, me kõik mõistsime, et meie ees on väga suur inimene. Ja vastata temale on kolossaalne vastutus. Ja kõik pabistasime ja nerveerisime rohkem kui vaja. Ja tänu sellele tekivad naljakad situatsioonid. Et ma mäletan, et minu sõbranna Marinka Davidenka vastab, tema küsimus oli Radishev. Radishev oli revolutsionaar, mitte väga tugev poet, aga ikkagi ta oli revolutsionaar. Ja siis, ja mina olen lugenud tema luuletusi ja oodad ja kõike. Ja mina mõtlen, et peab aitama teda. Et nüüd ma susistan, aitan ja hakkan rääkima. Ja ise mõtlen, oho, kui tark ma olen, pikk ood, ma lausa peast. Tead, panen lausa peast. Marinka ka rõõmustas, kui ma talle natuke suusistan seda. Ja siis jälle hakkab tsiteerima, lausa peast räägib. Ja siis Lotman vaatab tema peale ja ütleb, vabandage, kellest on jut? Kellest te mulle, mis oli meil küsimus ja kellest, kelle luule see on? Tema ütleb Radishev. Ta ütleb relief, relief. Ja siis mul hakkab paha, sest ma saan aru, et see oli hoopiski Puškin, keda ma loomulikult õppisin koolis ja sellepärast ma tulebki välja, et ma lihtsalt peast räägin, aga kes seda tegi, ma ei tea, kes on selle autor. Ja siis ta ütleb, Puškin. Ja Marinko ütleb, jaa, eta že naš Puškin. Loomulikult see on ju meie Puškin. Tead, üle mulle hakkab hüsteerika. Mina niimoodi istun ja naer, siis Lotman pöörab pead minu poole ja ütleb, a vi uglubitis v svoj vapros. Takda vam ne bude tak smišno. Et nagu süvenega siis oma no, küsimusse, siis oma biletisse, siis ta ei naera nii palju. Ja igatahes, ma mäletan, et meie kõik vastasime talle, ma ei tea mida. Ta naeris, tal olid vuntsid ja teda oli näha, et ta tal on õudselt naljakas. Aga peab ütlema, et ta oli tänulik selle eest, et ta sai nii palju nalja. Ja nüüd kõlab imeilus laul, Bamir Bist Dušen. Kõik neid inimesed, kellest ma rääkisin, minu jaoks on nad kõige ilusamad.
Ja rahu Jumala ravalitud rahvale, Shalom Jerusalemmale, teile head raadiokuulajad head, kus te iial olete.
Israel ja meie.